të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 27 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtar të Bashkimit Evropian thonë se për çështjen e menaxhimit të integruar të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është biseduar dhe të diskutohet me tutje. Një numër i të rinjve të anketuar në Prishtinë theksojnë se në përgjithësi nuk kanë mbështetje nga institucionet. Organizatat jo qeveritare në Kosovë rekomandojnë grave që sa më shpesh të bëjnë kontrole për kancer të gjirit, pasi diagnostikimi i hershëm mund ta shpëtojë jetën. Kushtet në burgjet e Maqedonisë janë alarmuese dhe ato duhet të përmirësohen, thonë organizata vendese dhe ndërkombëtare. Pakistani ka shprehur ndjenjë të thellë zemërimi për shkak të sulmit ajror të NATO-s, nga i cili janë vrarë 24 ushtar pakistanez. Vladimir Putin e ka pranuar nominimin e partisë së tij për kandidat për president për zgjedhjet ardhshme prezidenciale në Rusi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione të shkurtra që i ka përgatitur Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Përfaqësuesit e të ashtu quajturit Kuvendi Bashkësisë së Komunave Serbe të Kosovës kanë mbajtur sot një takim dhe kanë kërkuar nga kryetari i Serbisë Boris Tadić, nga zëvendëskryeministri serb Ivica Dačić, si dhe nga shefi ekipit negociator serb në dialogun Kosovë-Serbi Borislav Stefanović, që, siç thuhet, të ndërprejnë arritjen e marveshjeve me palen shqiptare në dëm të interesave shtetërore dhe kombëtare serbe. Drejtuesi i të ashtu quajturit Kuvendi Bashkësisë së Komunave Serbe të Kosovës Radovan Niqić ka thënë se përfaqësuesit e serbëve janë dakorduar që të gjitha marveshjet të cilat i kanë nënshkruar Borko Stefanović të mos zbatohen në hapësirën e Kosovës kudo që është e mundur. Ministrat e jashtëm të Ligës Arabe miratuan sanksionet ndaj Sirisë sot pas injorimit nga ana e Damaskut të planit të tyre për të lejuar vëzhguesit në vend. Në një konferencë shtypje në Kairo, kryeministri i Katarit Hamad bin Yasim tha se 19 vendet nga gjithsejt 22 të Ligës miratuan sanksionet të cilat përfshin ndalimin e marrëdhënieve me Bankën Qendrore Siriane, ngrirjen e aseteve, ndalimin e udhëtimit të zyrtarëve të shquar të regjimit sirian, si dhe ndalimin e investimeve në Siri. Në anën tjetër, ministri i jashtëm sirian Valid Muallem e ka akuzuar Ligën Arabe se ka për qëllim të ndërkombëtarizojë krizën në vendin e tij. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin sot ka pranuar nominimin për president nga Partia Rusia e Bashkuar. Putin u tha delegatëve të Partisë Rusia e Bashkuar se ishte falënderues për të gjithë ata që kanë mbështetur kandidaturën e tij, ndërsa e pranoi këtë kandidaturë me fjalët: "Me mirënjohje e pranoi këtë propozim." Stanislav Govorukhin ishte ai që fillimisht nominoi Vladimir Putinin për të kandiduar për president në një kongres të Partisë Rusia e Bashkuar në Moskë. Zgjedhjet presidenciale në Rusi pritet të mbahen në muajin e mars të vitit 2012. Policia në Moskë ka arrestuar 5 persona të cilët ishin pjesë e një proteste kundër dëbimeve të fundit të fuqisë punëtore të Tajikistanit nga Rusia. Këta 5 persona u arrestuan në tubimin ashtu quajtur "Un jam nga Tajikistani, më dëbo mua". Në këtë tubim që u mbajt jashtë shërbimit federal të migracionit në Moskë, disa nga protestuesit polanin dritaret e kësaj ndërtese dhe trotuaret jashtë ndërtesës, punë që shpesh kryhen nga punëtorët emigrant në Rusi. Aktivistët sërish u kanë bërthirë egjiptianëve që të dalin sot në sheshin Tahrir në Kairo një ditë para fillimit të zgjedhjeve parlamentare. Qeveria përkohshme u dhëhequr nga Sam Sharaf dha dorëheqje javën e kaluar, ndërsa protestat kundër Këshillit Ushtarak janë intensifikuar në Kairo dhe në qytete të tjera. Dhuna deri tani ka lënë të paktën 40 të vdekur, duke përfshirë një aktivist 21 vjeçar, i cili u godit gabimisht nga një konvoj i policisë. Në Bruksel, shefja e punëve të jashtme e BE-s, Catherine Ashton, ka thënë se është shqetësuar rreth situatës në Egjipt. Presidenti afgan Hamid Karzai ka emëruar zonat e vendit të tij që do të kalojnë nën kontrollin e qeverisë afgane derisa forcat e huaja vazhdojnë tërheqjen e tyre nga Afganistani. Zyra e Karzait ka lëshuar një deklaratë sot sipas të cilës 6 provinca do të kalojnë nën kontrollin e forcave lokale si pjesë e fazës së dytë të tranzicionit. Megjithatë, në këtë deklaratë nuk u treguan ndonjë afat kohor për tranzicionin. Forcat afgane pritet të marrin kontrollin e plot të vendit të tyre në fund të vitit 2014. Parlamenti i Iranit ka aprovuar një draft rezolut për të reduktuar marrëdhënie diplomatike dhe ekonomike me Britanin si përgjigje ndaj vendimit të Britanisë për të shtuar sankcionet kundër Teheranit. Raportohet se 179 nga 290 deputet në parlament kanë votuar në favor të kësaj draft rezolute, 4 prej tyre kanë votuar kundër, ndërsa 11 kanë abstenuar. Rreth 3000 mbështetës të ish-kryeministres ukrainase Julia Timoshenko organizuan një koncert ditëlindje sot në portat e burgut të Kievit, ku ajo është duke u mbajtur. Disa njerëz hodhën lule dhe gozhduan kartolina me mesazhe urimi jashtë burgut për të shënuar kështu ditëlindjen e 51 të ish-kryeministres. Timoshenko u burgos këtë verë duke u dënuar me 7 vite burg për shpërdorim të detyrës. Ajo vetë dhe mbështetësit e saj e përshkruajnë dënimin si hakmarrje politike. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, zyrtar të bashkimit evropian thonë se për çështjen e menaxhimit të integruar të kufirit të ndërmjet Kosovës e Serbisë është diskutuar, por si pas tyre, kjo temë do të diskutohet edhe më tutje. Shefja e delegacionit të Kosovës në bisedime teknike me Serbin, Edita Tahiri, thot se me gjithë që delegacioni Serbis ishte munduar që bisedimet i paraqesë si negociata për pikat kufitare në veri të Kosovës, kjo temë në këtë dialog nuk ekziston dhe se për Prishtinën është e pranueshme një marrëveshje eventuale si pas parimeve evropiane. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë, Ziadin Gashi.
Menaxhimi integruar i kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kërkon kohë dhe negociata shtesë nëse synohet të arrijë ndonjë marrëveshje eventuale, thonë zyrtarët e Bashkimit Evropian. Para takimit të 7 të mbajtur në Bruxelles, ishte paralajmëruar mjaft me pompozitet se të dyja delegacionet do të mund të nënshkruanin një marrëveshje për menaxhim të integruar të kufirit, me cilën besoi se mund të kontribuojë dhe uljes së tensioneve në veri të Kosovës. Por pas takimit doli se palët qëndrojnë mjaft larg në pozicionet e tyre lidhur me këtë çështje. Maja Kocianqi, që zëdhënëse e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për Siguri dhe Politikë të Jashtme, Catherine Ashton, thotë se për këtë temë ka nevojë të vazhdojnë diskutimet.
Mislimo tome se razgovaralo kako istoju našem pres releaseu i o tome që se josh razgovarati.
Mendoj se rreth kësaj çështje është diskutuar siç e kemi thënë edhe në njoftimin për media, por për këtë temë do të bisedohet edhe më tutje, thotë Kocianqi. Ndërkohë, zëvendës kryeministja Edita Tahiri, krye negociatore palës kosovare në dialogun me Beogradin, thot se pozicioni i Prishtinës mbetet i pandryshuar dhe se çdo marrëveshje eventuale si pasaj do të jetë mbi parimet evropiane dhe e nivelit ndërshtetror.
Ne pranojmë një model evropian si pas ligjeve evropiane, por ajo që nuk pranojmë është çfarëdo tendencesh të palës sërbe për të politizuar këtë çështje. Pozicioni jonë është i qartë që ky model evropian ka të bëjë me të gjitha pikat kufitare që janë midis Kosovës dhe Serbisë, fjala është për 6 pika kufitare dhe zakonisht këto modele zbatohen duke vendosur godina të përbashkëta në zonën neutrale.
Krye negociatorja Edita Tahiri thot se pala serbe është munduar që bisedimet të i paraqesë si negociata për pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Kjo temë sipas Tahirit nuk ekziston në këtë dialog dhe potencon se për Prishtinën është e pranueshme vetëm marrëveshja që bazohet mbi parimet dhe modelet tashmë të njohura evropiane.
Duat edhe një të ripeksoj se modeli evropian ka definicion të qartë, quhet menaxhim i integruar i kufir, sepse është i definuar me ligjet evropiane. E dyta, kufi ka midis shtetesh, pra janë gjëra të definuara tashmë me ligjet evropiane, kështu që ajo që ne jemi të gatshëm është që të plotësojmë një standard evropian duke zbatuar këtë koncept edhe në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë.
Rreth i arshëm i bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në ndërmjetësim në Bashkimit Evropian pritet të mbahet më 30 nëntor në Bruxelles. Maja Kocianqiq thot se në takim do të bisedohet edhe për tema të ndryshme të diskutuara dhe paralajmëruara edhe në takimet e mëparshme, si dhe do të debatohet çështja e zbatimit të marrëveshjeve tashmë të arritura. Çështja e menaxhimit të integruar të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë doli si propozim pas takimeve të ndara të ndërmjetësuesit të Bashkimit Evropian Robert Cooper me delegacionet nga Prishtina dhe Beogradi. Ky propozim shënon një përpjekje për të zhbllokuar gjendjen e ngrirë në veri, e cila pasoi vendimet e institucioneve të shtetit të Kosovës Kosovës bashkë me mekanizmat ndërkombëtar për të dërguar doganier dhe policë kufitar në portat 1 dhe 31 në kufi me Serbinë, që më pas ishte përcjell me reagim në serbeve lokal të mbështetur nga Beogradi zyrtar për bllokim në rrugëve, gjendje kjo që po zgjat për më shumë se 4 muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në kuadrë të rubrike son për të rinjtë në Kosovë me titullin Vox, sot të mund të dëgjoni për disa mendime të të rinjve për shkollim dhe punësim. Shumica theksojnë se kushtet në studime janë të vështira dhe se qeveria nuk tregon mbështetje për ta. Në këtë kuadrë ata thonë se nuk shohin perspektivë. Por ka edhe të atil që shohin edhe shenja pozitive dhe thonë se edhe të rinjtë duhet të jenë më aktiv. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Valon Rahimaj, 19 vjeçar, student në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, është i mëlefosur me sistemin arsimor në Kosovë. Kushtet në të cilat mësohet sipas tij janë teje të ulta.
Nuk kemi kushte elementare në fakultet, nuk kemi nxemje, nuk kemi sanitari, nuk kemi komemoj praktik, gjithë asanat na mungojnë. Edhe nëse e krim fakultetin, nuk kam më udesht shumë ajo diplomë që marrëm, se nuk mësohemi san prej atij.
Ndajshëm mendon edhe Dukagjin Maliqi. Ai thotë se është i lodhur nga kushtet e vështira në të cilat studion. Duke folur për fajtorin për gjendjen aktuale në këtë sistem, Maliqi drejton gishtin ka qeveria e Kosovës.
Sa i përket së kujdesin, institucionet për neve të regon fakti edhe se a ka ngrohje ose jo në fakultet më spari klasat jenë të ftoftë.
Nëse flitet për punën e institucioneve përgjegjëse, në këtë drejtim mund të merret parasysh deklarata e fundit në të cilën vet kreu i ekzekutivit kosovar Hashim Thaçi pat garantuar se qeveria e Republikës së Kosovës do të bëjë përpjekje të vazhdueshme për krijimin e kushteve sa më të mira të jetesës konform standardeve ndërkombëtare për të gjithë të rinjet, si në familje, shoqëri, institucione publike dhe ato private. Zotimi i tij daton në muajin maj të vitit 2009 gjatë një fjalimi në konferencën ndërkombëtare shkencore drejt parandalimit efektiv të vetvrasjeve dhe vetlëndimit në mesin e të rinjeve kosovar. Fjalim më aktual ku Thaçi flet për rinin kosovare nuk ka mundur të gjendet në faqen zyrtare të kryeministrisë në internet. Shtrohet pyetja se a ka ndryshuar ndonjë gjë deri më tani. Buxheti i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në Kosovë në këtë vit ka qenë 12.236.000 euro, ndërsa në vitin 2012 do të jetë 18.031.000 euro. Blerin Berisha, student në Fakultetin e Arkitekturës në Prishtinë, jep hollësi për situatën me të cilën ballafaqohet rreth i tij shoqëror.
Institucionet e Kosovës po tregojnë as pak kujdes për të rinjet e Kosovës, skondi mes për studenta, aktivitete sportive ka, po nuk ka përkroje për qeverisë së Kosovës. Shumë sportista nxënësa nuk mund me shpreh talentin e tyre se nuk ka përkroje prej shtetit.
Asit Maloku mendon se institucionet e Kosovës duhet të rregullojnë fushën legjislative për të rinjet dhe duhet të fokusohen në nevojat konkrete që ka rinia.
Si gjithmonë ka hapsinë, ne si vendin tranzicie, si vend që kemi kushte për të plotësuar për integrim evropian, për kisha me mendu që duhet, domethënë, të plotësohet edhe disa kritere të cilat janë në listën e atyre të integrimeve evropiane, po duke u fokusuar domethënë në rinin tonë dhe nevojat konkrete të rinisë kosovare.
Ndërkaq Gresa Gashi, 22 vjeçare nga Peja, studente në Fakultetin Juridik, përveç studimeve ajo punon edhe në një kompani private. Mungesa e mundësive që fakulteti ofron për trajnim praktik të lëndës që ajo studion, ka shtyr atë të hyjë në tregun e punës pa përfunduar studimet.
Faktikisht edhe me kry fakultetin Kosovë nuk shoh ndonjë perspektivë sepse edhe diplomon edhe nuk din çka ka me cilë ardhmja. Edhe mendoj që ndoshta institucionet e Kosovës si çdo është me bo ma shumë që trit me mujt, me paktën me pas sigurinë që kur të kryni fakultet, me pas një tardhme ma stabile dhe ma sigurt, mos me pas idenë gjithmonë për me dalë jashtë.
E pakënaqur nga sistemi arsimor në Kosovë, shprehet edhe Vjollca Thaçi, studenti Fakultetit të Edukimit.
Në aspektin e arsimit, të edukimit, do të nuk ju ofrohet për kujdesi sa duhet, të e pas parasysh se në çfarë kushte jetojmë ne në Kosovë. Kemi shumë studentë cilët pavarësisht kushteve të vështira që i kanë, ata vinë në Prishtinë me studiu, tregon të suksesshëm, por u mungon për kujdesja institucionale. Do të nuk kam për krajën, këtë flas po flas për krajën materiale, që ishte dasht me pas.
Sidoqoftë, shpresa për ditë më të mira profesionale për ta nuk është zbehur tërësisht në mesin e të rinjeve. Krenar Kaçiu shpreson që do të mund të fitoj bursë nga qeveria. pasi që si shtot ai, ka të gjuar se për studentet e daluar qeveria nda në bursa.
Po e shohim se shumë tri përfitojnë edhe bursa me së dyja shtetet, po i garantojnë edhe venet punës, mas përfundimet për studimeve. Mendoj se kjo është shaj pozitive.
Vitet e pas luftës në Kosovë, me ndryshimet e mëdha sociokulturore, infrastrukturë të shkatruar dhe pranitë një numri të madh organizatave ndërkombëtare, ishin një sfidë e re për rinin kosovare. Përkundër problemeve të mëdha në fazën e emergjencës, rinia kosovare gjatë viteve të pas luftës angazhoi kryesisht në organizata rinore. Momentalisht, sektori rinor në Kosovë numëron rreth mbi 150 organizata të tilla, me më shumë se 100 organizata dhe 50 qendra të rinisë. Edhe për kundër qendrave rinore në të cilat gjendën në mbar Kosovën, disa të rinj preokupon fakti që ata të shumtën e kohës e kalojnë nëpër kafene. Duke pirë makijatën e saj në një kafene të Prishtinës, Indira Bektashi flet për rutinën e saj tashmë ditore në kryeqytet. Ajo kërkon nga institucionet kompetente që të krijojnë më shumë vende për të rinjët.
Në mungesë të aktiviteteve sportive, ata detyrohen të kalojnë kohën e tyre nëpër kafiçat në shumë Prishtinë.
Në një kafe bar të tillë punon studenti i diplomuar në Fakultetin Ekonomik Enis Bërkolli. Ai thot se marë parasysh shkallën e papunësisë në Kosovë, nuk i pengon që edhe pas përfundimeve të studimeve, ai nuk kryen ndonjë punë në profesionin e tij. Megjithatë, Bërkolli shpreti pa kënaqur me mungesën e aktiviteteve rinore në Kosovë.
Për të rinët në Kosovë është shumë përkujdesje e vogël, për arsye se nuk ka vende të mjaftueshme për mu mirë me asnjë aktivitet. Institucionet tona do të më bëjë më shumë mu mirë diçka me sport për të rinjt, tën ditën sillen rrugëve.
Por ka edhe të rinjt që theksojnë rëndësinë për një angazhim më të madh edhe nga vetë rinjët. Blerta Viliu është njëra nga ato.
Po mendoj se përkujdesje ka ndoshta pak, mirë po edhe rinia duhet me qenë ma përgjegjshme, edhe nëse edhe me i kërku drejtat e tyre, me qenë pak ma aktiv në pjesëmarrje, në vendimmarrje, në aktivitetet ndryshme. Mendoj që faji është 50-50, nuk është vetëm të institucion, për edhe të rinia.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Konsiderohet se në Kosovë për çdo vit nga sëmundja e kancerit në gjij preken 150 gra, megjithëse ende nuk ka kancer regjistër. Mjekët thonë se gjatë trajtimit të kësaj sëmundjeje ballafaqohen me probleme të shumta. Organizata të ndryshme jo qeveritare i rekomandojnë gratë që sa më shpesh ta bëjnë kontrollin, pasi diagnostikimi i hershëm mund ta shpëtojë jetën. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Përhapja e sëmundjes së kancerit të gjinit në botë dhe në vendet e rajonit është alarmante, fond zyrtar shëndetësor, mesatarisht atakohet çdo e 10 grua gjatë jetës së saj dhe vdekshmëria nga kjo sëmundje zë vendin e dytë tek femrat. Në Kosovë diagnostikohen rreth 150 gramë kancer në gjinit gjatë vitit. Problemet që ballafaqohet stafi mjekësor në Kosovë lidhur me trajtimin e kësaj sëmundjeje janë të natyrave të ndryshme. Kështu thot shqiptar Demaqi, kirurg torakal, i cili pohon se ka mungesë të kirurgëve torakal, mungesë anesteziologësh e që ndërlidhet me vonesat të ndërhyrjeve kirurgjike pas diagnostikimit të kancerit të gjirit.
Aktualisht në Kosovë do të thotë kemi dikun rreth 100-150 operacione të kancerit të gjirit. Mirë po, sa përket tumorve, sigurisht që ka numër shumë më të madh, tumor benin, që janë dikun 400-500 operacione në vit në Kosovë. Po në Kosovë ka pak mjek kirurg torakal. Mirë po, në tërësi, mund me thonë që mungesa anesteziologëve do ta ngadalësoj në tërësi çdo kirurgji, çdo klinik të kirurgjisë, sepse pa anesteziolog nuk mund të operacionalizohet dhe nuk mund të shfrytëzohen kapaciteti kirurgëve në tërësi.
Ndërkaq Teuta Sahaçia, deputete në Kuvendin e Kosovës, thotë se njëra prej punëve si deputete është edhe angazhimi që të sigurohen mjetet rreth blerjes së një autoambulance mobile dhe një mamografie mobile në mënyrë që të kenë qasje edhe gratë që nuk kanë mundësi të kontrollave të zakonshme.
Prej premtimeve të cilën ne si grupi i grave deputete kemi bër është që të angazhohemi që të siguroj mjetet për blerjen e një autoambulance mobilin të një mamografi mobil i cili do të ndihmon të gratë nga viset rurale të cilët e kanë të vështirësuar qasjen deri te një screening i rregull, që përmes kësaj autoambulance t'i bëjnë nëpër vendet e tyre, në vendbanimet e tyre screeningun dhe me këtë mënyrë që të identifikojnë në mënyrë të hershme kancerin.
Me qenë se Kosova nuk ka kancer regjistër, ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thotë se tashmë është përpiluar formularin nga bordi shtetëror për parandalimin e sëmundjeve malinje dhe ai zotohet se në fund të vitit 2012 Kosova do të ketë të dhënat të sakta me të diagnostikuarit me kancer.
Unë pres që prej fillimit vitit 2012 të filloj regjistrimi çdo rasti të smundjeve maligne në vend sipas metodologjisë shkencore më bashkohore, dhe me këtë unë shpresoj që në fund vitit 2012 ne të kemi një dhënë të saktë për numrin e rasteve të reja që paraqiten në vendin tonë sipas strukturës, për llojeve të smundjeve maligne, shkallëve të përhapjes së tyre brenda organizmit dhe parametrave tjerë relevant.
Ndërkaq Nafie Latifi nga organizata Jeta Vita apelon tek gratë që të bëjnë kontrole sa më të shpeshta, sepse siç thot ajo, diagnostikimi i hershëm shpëton jetë.
Diagnostikimi i hershëm është puna e parë që duhet të bëhet. Me hapjen e Institutit Onkologjik nga fillimi i këtij viti janë përmirësuar dukshëm kushtet e trajtimit të pacientëve me kancer gjirit në krahasim me vitet tjera kur nuk kemi pas një adresë të caktuar ku të shkohet për trajtim. Tani kemi një institut ku është një staf shumë i përkushtuar ndaj pacientëve.
Ndryshe, Instituti Onkologjik për Diagnostikim dhe Trajtimin e Pacientëve me Sëmundje të Kancerit është funksionalizuar dhe ka filluar të aplikohet kemioterapia në janar të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Incidentet e shumta dhe kushtet e rënda për vuajtjen e dënimit kanë alarmuar sërish për gjendjen në burgjet në Maqedoni. Zyra e avokatit të popullit dhe shumë organizata ndërkombëtare kanë bërë thirrje për përmirësimin e kushteve, pasi sipas tyre të burgosurit jetojnë në kushte alarmuese. Drejtuesit e institucioneve e pranojnë ekzistimin e kushteve të vështira në burgje, por theksojnë se po punohet intensivisht për përmirësimin e gjendjes. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Kohëve të fundit në burgun më të madh të vendet atë i Drezovës, por edhe në burgje tjera kanë ndodhur incidente të shumta, ndërsa kushtet në të cilat e kryejnë dënimin të burgosurit janë vlerësuar të ngjashme me ato të shteteve afrikane. Nga zyra e avokatit të popullit thonë se është koha e fundit që gjendja e tillë të përmirësohet, pasi me të drejtë njerëzit druajnë për jetën e të burgosurëve që mund të jetë edhe tragjike.
Затворот и Дризово од секаков аспект представува најголемиот проблем.
Бургу и Дризово се на чдо аспекта параќета проблемин ма та мад, кур бët фјал пр пърмбушен е стандартеве. Atje kushtet janë katastrofale, atje shkilen të drejtat më elementare të burgosërve, atje dhe personat e varur nga substancët narkotike nuk kanë as edhe një trajtim mjekësor apo rehabilitues, thot Urani Aspirovska, zëdhënës e avokatit të popullit. Gjendjen e rënde pranojnë edhe drejtuesit e institucioneve ndëshkimore përmjësuese si që e quhen burgjet e vendit. Kushtet në të cilat e burgosurit vuajnë dënimi nuk janë adekuate, ushqimi gjithashtu nuk është në nivelin e duhur, por ne tani 15 ditë po punojmë intensivisht për të përmirësuar gjendjen, deklaroi Toni Jakimovski, drejtori i burgut i Drezovës. Megjithatë, ai si problem kryesor apo srofon kapacitetet e burgjeve apo mungesën e hapësirave për pranimin e të burgosurve.
Kapacitetet në zatvorot koje gradem vo bivše Jugoslavija e 950 zatvorenice.
Burgu i Drezovës, i ndërtuar që nga periudha ishe Jugoslavis, ka një kapacitet prej 950 të burgosurish, por për momentin kjo numër është mbi 1300, ndërsa për shkak të rikonstruimit të disa hapësirave tjera, kjo numër është edhe shumë e lartë. Ne gjithashtu kemi aplikuar edhe një rend të ri shtëpiak për të parandaluar incidentet e mundshme, deklaroi Jakimovski. Si pas të risocializimi është një nga proceset më të vështira që duhet të realizohet, andaj prioritetit ti mbetet përfshirja sa më e madhe të burgosërve në programet e punës në përburgje. Mitasim Beqiri, ishë drejtori burgjeve të Maqedonisë, thotë se gjendja e tanishme në burgje si duket i konvenon qarqeve të caktuara, pasi është mëse e qartë se mungon vullnete për të ndryshuar gjendjen.
Është materie e ndryshme se kemi të bëjmë me personat të dënuar, dhe kjo është një fakt. Fakti ditë është se në Maqedoni nuk ka as klim politike, pa as që duen që të regulohet situata në përburgje. Prandaj edhe situata kështu trashëgohet ko pas kohë. Prandaj këtë drejtim duhet të ketë një vullnet politik, burgosit vazhdimisht janë edhe të pakënaqur. Mandej është problem numri tepërt i shtrëngarkuar i burgjeve, edhe nuk janë kadër që ta zgjidhin problemin.
Deklaroi Beqiri. Gjendja në burgjet e Maqedonisë është përfshirë edhe në raportin vjetor të Komitetit Evropian për parandalimin e torturës pranë Këshillit të Evropës, ndërsa ish ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere pa deklaruar se gjendja në burgun e Drezovës është më e keqe nga disa burgje të adoleshenteve në Afrikën e Jugut gjatë kohës së apartheidit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Pakistani ka shprehur shqetësim të thellë për sulmin ajror të NATO-s, nga i cili u vran së paku 24 ushtar pakistanez. Rrjedhimisht, Pakistani ka mbyllur rrugët kryesore të furnizimit për trupat e jashtme të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara për në Afganistan dhe ka kërkuar që Shtetet e Bashkuara të largohen nga një bazë ajrore që është shfrytzuar për aeroplanet pa ekuipazh. Zyrtarët e lartë amerikan kanë shprehur keqardhje të thella për vrasjet, ndërsa NATO-ja ka premtuar hetime gjithpërfshirëse. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Ministria e punëve të jashtme e Pakistanit, Hina Rabani Har, i ka telefonuar sekretares amerikane të shtetit, Hillary Clinton, për të shprehur ndjenjë të zemërimit të thellë nga sulmi djeshëm ajror i NATO-s, nga i cili janë vrarë së paku 24 ushtar pakistanez. Hina Rabani Har i tha zonjës Clinton se sulmet demonstrojnë mospërfillje të plotë të ligjit ndërkombëtar dhe të jetës njerëzore dhe janë shkelje sovranitetit të Pakistanit dhe detyrojnë Pakistanin që përsëri të shikojë rregullat e angazhimit. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton dhe sekretari mbrojtjes Leon Panetta në një deklaratë të përbashkët kanë shfaqur keqardhje të thella për vrasje. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen po ashtu sot ka shprehur keqardhjet më të thella dhe ngushëllimet për familjet e oficerëve të Pakistanit dhe ushtarëve që humbën jetën ose u plagosën. Ai kishte shkruar kryeministrit të Pakistanit se vdekjet e personelit të Pakistanit janë të papranueshme dhe për keqardhje, sikur dhe vdekjet e personelit afgan dhe ndërkombëtar. Komandantët më të lartë ushtarak të Pakistanit sot kanë marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të 24 ushtarëve të vrarë në qytetin veri perëndimor Peshawar. Më njëherë pas sulmit ajror, Islamabadi ka mbyllur rrugët e furnizimit të forcave të NATO-s në Afganistan. Zyrtarët pakistanezë thanë se helikopterët e NATO-s kanë shtën kundër post të blokut ushtarak. Alianca e NATO-s ka premtuar hetime gjithpërfshirëse të këtij incidenti.
The International Security Assistance Force is investigating an incident in the border area of Afghanistan and Pakistan.
Forca ndërkombëtare ndihmëse sigurisë po heton një incident që ndodhi në hapësirën kufitare ndërmjet Pakistanit e Afganistanit. Komandanti kësaj force ka deklaruar se ai personalisht po i kushton kujdes të madh kësaj çështjeje dhe se ai është i përkushtuar për hetime gjithpërfshirëse dhe për përcaktimin e fakteve. Ai ka shprehur ngushëllime të sinqerta për familjet e secilit pjesëtar të forcave të sigurisë së Pakistanit që kanë mund të vriten ose të plagosen. Udhëheqja e forcës së ndërkombëtare ndihmëse të sigurisë mbetet e përkushtuar për përmirësimin e marrëdhënieve të sigurisë me Pakistanin, përfshir operacionet të përgjatë rajoneve kufitare në luftën tonë të përbashkët kundër terrorizmit, tha Karsten Jacobson, zëdhënës i forcës së ndërkombëtare ndihmëse të sigurisë në Afganistan që udhëheqet nga NATO-ja. Lideri fisnor Malik Sultan thot se banorët lokal e kishin ndihmuar ushtrinë pakistaneze për transportin e të plagosurve dhe të trupave të pajet nga terreni i largët dhe i vështirë. Vendi ku ka ndodhur sulmi quhet Salala Butanusar. Sulmi ka ndodhur të shtunën në mesnat. Nuk ka pasur civil që janë marrë në shënjestër. Është qelluar vetëm pika e kontrollit e ushtrisë pakistaneze, tha Malik Sultan. Ky sulm u bën në periudhën kur raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Pakistanit janë të tensionuara pas vrasjes së liderit të Al-Qaidës Osama bin Laden nga forcat speciale amerikane gjatë të ndërhyrjes sekrete në qytetin Abbottabad në muajin maj të këtij viti. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarë të Bashkimit Evropian thonë se për çështjen e menaxhimit të integruar të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është biseduar dhe do të diskutohet me tutje. Një numër i të rinjve të anketuar në Prishtinë theksojnë se në përgjithësi nuk kanë mbështetje nga institucionet. Organizatat e joqeveritare në Kosovë rekomandojnë grave që sa më shpesh të bëjnë kontrole për kancer të gjirit, pasi diagnostikimi i hershëm mund ta shpëtojë jetën. Kushtet në burgjet e Maqedonisë janë alarmuese dhe ato duhet të përmirësohen, thotë organizata vendese dhe ndërkombëtare. Pakistani ka shprehur ndjenjë të thellë zemërimi për shkak të sulmit ajror të NATO-s, nga i cili janë vrarë 24 ushtarë pakistanez. Vladimir Putin e ka pranuar nominimin e partisë së tij për kandidat për zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Rusi. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju rikujtojmë se tekstet e kronikave dhe lajmeve që i transmetuam gjatë këtij programi mund t'i gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.